Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Somos nos, carne de engano, a que manexas, ano tras ano. En tan sequer, a verba pura, que tú conduces a sepultura. Non somos nos, cascudas negras, que nos despachos roban e medran. Sequer, montes queimados, suxos negocios, favores pagos. Lacaios, estafadores, tan sequer as mans doridas que tú desprezas, escravizas. Somos o con raíz eterna, somos a lousa que a ti te enterra, somos o alén que te condena.
Thank you.
Somos a pedra, 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 somos a pedra.
Había chevos y resonancias que conectaban este tema con mundo, con universo, dos canteiros, sobre todo no arranque da composición Somos a Pedra, e o seu título trátase da peza que lle dá título xenérico o novo disco da banda galega Os da Baixo. Estiveron durante meses a recadar cartos para gravar este proxecto, fixérono ao vivo no estudo de grabación e agora por fin témolo entre as nosas mans. Por fin podemos descubrir o repertorio deste terceiro proxecto da formación, un grupo que hai un ano estivo a celebrar a súa década de existencia. Isto chama a atención porque nos obriga a ver as cousas en perspectiva. Sempre que falamos dos da Baixo, cando menos eu teño na cabeza que son unha banda máis ou menos nova, que quizáis non leva moito tempo de trayectoria, xa pasaron 10 anos dende aquel primeiro disco grabado ao vivo no Festival de L'Orient. Isto significa que o tempo pasa, o tempo pasa, aínda que non nos decatemos, que vos vou contar. Imos a por outro dos temas deste novo disco dos da Baixo. Esta peza é unha maravilla, isto chamase Muiñeira do Verdelliño.
Mm-hmm.
sentido que é inevitable intuir conexións estilísticas entre o arranxo que había neste tema e a música dos Berrueto. Como ben sabedes, nesta formación converxen artistas que formaron parte, tanto dos Berrueto como de Fiana Roca. Teñen identidade propia, iso é evidente, mas sempre existen vasos comunicantes entre as obras, entre as músicas destes proxectos, coito que isto é enriquecedor, dunha maneira bastante obvia. Esta é unha das mellores pezas deste novo disco dos Da Baixo. Pechamos este arranque, se vos parece, con outra composición desta nova grabación, deste Somos a Pedra. Isto que des escoitar leva por título Jotas de Tabasco e Nervón.
Thank you.
co novo traballo da banda galega Os da Baixo con este Somos a Pedra abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcoado. Estamos de cheo no noso programa número 1300. Chegamos ás 1300 edicións. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Estades a nos escoitar a través de RKV Radio. Saudos cordiais, claro que sí, tamén a nosa audiencia do sábado. Se estades a nos escoitar a través da Radio Municipal de Redondela e tamén na Coruña a través de Cuac FM. E para rematar, saudos a nosa audiencia dos mércores. Se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Que parte de vos xa escoitastes esta canción que ven de soar. Esta terra vai polo medio millón de reproduccións se sumamos a todas as plataformas digitais as cales foi subida. Medio millón de reproduccións. Esta é a canción que presentan as Tanxugueiras para tentar gañar o certame que dará o pase o Festival de Eurovisión. E estaba eu escoitando este tema e estaba a pensar no paradoxo dun festival que a nós particularmente non nos atrae, o máis mínimo, non estou especialmente interesado neste espectáculo global, mas coido que sería máis que positivo que unha banda que fai música en galego a partires das músicas populares de Galiza se coara neste festival, coido que sería un acontecemento maiúsculo para a cultura galega. Por este motivo, imos apoiar de xeito mínimo, non deixamos de ser un programa pequeno, mais imos apoiar, claro que sí, esta candidatura das Danxogueiras. As Cales, por certo, seguen a traballar no que vai ser o seu novo disco. Teñen comentado en distintas entrevistas que van editar as cancións deste novo traballo pase niñamente, como fixeron até o de agora. Lembrade que xa escoitamos até este punto dous temas, Midas e tamén Figa. Agora é o turno desta peza Terra. De vez por escoitar as cancións que as Danxogueiras irán editando a partir de agora. Imos conectar esta canción co novo traballo discográfico dunha banda que chega dende o Val Miñor. Son os Daqui da Ría.
Somos un pobo de artistas, que traemos una mensaje,
As propias e tan xogueiras estaban a colaborar nesta canción Pobo de Artistas e o seu título, un tema que foi publicado en distintas plataformas digitais oficialmente o pasado 19 de novembro. Isto vai estar incluído dentro do novo traballo do que será o sexto disco da formación, dos Daqui da Ría, un traballo que vai levar por título xenérico Collage, un traballo que será editado oficialmente o vindeiro 25 de febreiro. As liñas musicais do grupo serán as habituais, hai aquí actitude punk, hai reggae, hai ska, hai tamén raíces populares, como vides de comprobar neste híbrido maravilloso con ese final rotundo, potente, unha canción moi atractiva, este Pobo de Artistas. Temos outro dos temas que van estar incluídos dentro deste disco. Trátase desta peza que escoitamos a seguir, unha peza baseada nun relato curto de Eduardo Blanco Amor, isto chamase Arrasadeira. Así soa o novo disco 2 da Kidarria.
Na túa mirada o do velador e a digna raiva. Imos escribir no aire palabras prohibidas e imos invocar o vento tra que a saque a bailar. Non caer no desalento, non renunciar a soñar. Se o lonxe ainda brilla unha estrela, non a deixemos marchar. Saíremos de Arrasadeira, 106 lustros de miseria que no vimos esquecer. No fondo dos sentimentos levamos tatuada una estrella vermella e una frase que reza: só podemos vencer. A vosa ruína será o alicerce da vida.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
En tot la casa i la intempèrie i haver-se quedat o haver deixat enrere la rauxa de l'ocell que migra mar endins i el seny del gos que no té horitzó que espera llindar i no sap eixir dels pocs carrers on pixa. Enyorarem les nits d'eufòria, la música en penombra que s'alcina, acaba lluny somni. I també les marxes fúnebres que en lluminós migdia lentes darrere un tau dolç i clavarem a martellades una impella a la creu i a l'alba el desclavarem. Li rentarem les ferides i amb el nostre cor sudar i d'esperances l'embolcallarem per enyorar-lo sempre. De l'any nou enyorarem, que viurà d'enyorança, enyorarem la solitud, quan és un cèrvol perdut a la muntanya de l'amor, i enyorarem l'amor, quan és un infant, que es perd a la platja i no coneix ningú.
Mentre el crepuscle sense aus enyorarem l'orgasme com un àguila. I quan per fi l'ànima puga nadar en el mar perquè ja té el ventre dur com una quilla, enyorarem el dolor de la regla. Així com la guerra enyora la pau, que és un arbre d'un clanse, enyorarem amb les branques plenes de nius i correrem cap a casa després d'un dia safogós com qui es posa cobert d'un ruixat. Llavors ens desvestirem, ens estirarem al llit, i quan el son es puja càlid des dels peus glop a glop com la llet als pits de la partera, notarem que del cap es baixa el fred gol avall com un glaçó que no podem engolir. I confusos com un gas inert no sabrem si obrir els ulls per veure-ho tot o si tancar-los més fort per somiar-ho tot. I tant farà,
perquè ja sabrem que som en un nínxol, en un gerro o en un vent, que la llum és un miratge, que la fosca n'és l'espill, i no és que aleshores enyorarem haver viscut. I si no que l'amor, com els remolins de sorra en el desert, enyorarà la verdor d'un hort humil que volgués ser paradís, d'un hort humil que volgués ser paradís.
Poema para a noite bella. O texto foi escrito polo poeta valencià Ramón Ramón e a música foi escrita por Carlas Denia, un dos artistas peninsulares máis importantes, diría que dos últimos 15 anos como mínimo. Carlas Denia, como tantos outros e tantas outras, tivo que anular un bofeixe de concertos debido á pandemia, e por este motivo concentrouse na creación de novas cancións, de novos temas, e o resultado é esta peza que vides de escoitar, que vai formar parte, e de feito forma parte, dun EP que leva por título xenérico Musol, isto significa en galego moucho, ou tamén bufo, como prefirades, e un traballo, un EP, que vai ser editado únicamente en formato digital. De feito, a idea é que os temas incluídos dentro deste disco van ser publicados a ritmo de un por mes. Esta é a primeira canción deste novo traballo de Carlas Denia, unha canción fermosísima, un traballo que vai incluir únicamente textos de poetas valencias contemporáneos, como é o caso do propio Ramón Ramón, ou tamén de Duarte Marco ou Josep Pierra. Para gravar este tema, Carlas Denia contou coa colaboración de Manuel Denia, o recitado, e de Fran Lucas, o caixón flamenco. Todas as guitarras, os laúdes, as voces solistas, os pianos, as pandeiretas e os djembés son executados neste tema polo propio Carlas Denia. Con esta maravilla entramos neste segundo bloque desta nova entrega corcovadiana. Conectamos a Carlas Denia co primeiro disco do proxecto Gaur.
Zarretu dire aitite eta mama egurretan dire askorea galdute azarretu dire aitite gama I did it.
Escoitamos por vez primeira este novo traballo do proxecto Gaur hai unha semana. Lembrada que cando falamos dos Gaur estamos a falar do cuarteto formado por Noa Lur, as voces, Ander García, o contrabaixo e o baixo, David Fernández a batería e David Sancho o piano. Esta peza que vides de escoitar leva por título Aitite ta a mama, en el colaboraba a nosa María Toro, as frautas. Escoitamos outro dos temas deste novo traballo, deste primeiro disco do proxecto Gaur, isto chamase Distirak.
Norenak dira izarren distirak, zein da haien ama? Norenak dira okinen opiak, munduaren semeak. Norenak mendiko ardiak, loreak txorien kanta, lainuen leuntasuna, aita txoren itzala. Sara tagera tensera.
lembrade que a idea que deu orixe a este traballo de Gaur foi recoller distintas composicións na súa meira grande parte popularizadas por grandes voces das músicas vascas. Hai temas de Oscorri, hai temas de Mikel Laboa, tamén hai temas propios que versionan en clave jazzística con matices pop en algún momento dunha maneira elegantísima cun criterio musical extraordinario. É un dos grandes discos, este dos Gaur, desta recta final do ano 2021. E con isto non temos tempo para máis nada, se vos parece, xa que estábamos indirectamente con María Toro, pois despedímonos cun dos temas incluídos dentro do seu último disco, isto que vai soar leva por título La Otra. E en 7 días máis Corcovado, a través de Radio Crónica Folk Musical, de Quack FM, de RKV Radio e da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de Eloi Satanes. Como sempre, foi un prazer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boas festas. Agur.